Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, eterį ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Labai smagu su visais sveikintis po ilgo laikotarpio, po atostogų, iš tikrųjų, pirmą kartą su tėvu Vitalijum po 2,5 mėnesio susitinkam ir toliau tęsiam šį naują sezoną. Brangieji, šiandieną toliau tęsiam ortodoksų bažnyčios socialinės koncepcijos apžvalgą ir šiandien kalbame apie karą ir taiką. Tai yra 8 tema iš šios koncepcijos. Ir, na, kalbant šią temą, turime iš tikro paliesti tokius aspektus, kaip, na, veiksmų prigimtis, kaip žmogaus stovėsena šiuose aspektuose įvairiuose, kaip žmogaus gyvenimas ekstra situacijose susiklosto, kaip žmogus priima ir interpretuoja įvairias problemas savo gyvenime. Iš tikrųjų, tai yra, kaip mes pradedam kalbėti apie sociumą, apie visą visuomenę, pirmoje eilėje turėtume eiti į tą mikropasaulį ir kalbėti, kas formuoja socialinę visuomenę. Taigi į tai bando atsakyti ortodoksų bažnyčia, kalbėdama savo socialiniai koncepcijai ir iš tiesų šioj vat vietoj karas ir taika yra labai svarbi tema tuo, jog, na, netgi ir kasdieniuose darbuose mes formuojame savo požiūrį į karą ir į taiką, ką mes viduj kuriame. Pradedant šią laidą, iš ties, ko gero, reikėtų paliesti vieną pagrindinių dalykų, juk kalbant apie karą, neišvengiame temos apie mirtį. Kaip paliečiame mirtį, paliečiame žudynės, mes iš karto susidurėm su esminė krikščioniška problema – krikščionis sukurtas taikai. Ar ne taip, tėve Vitalijau?
Sukurtas taikai ir dar taika, juk mes kalbam ne tik apie vat, tą išorinę tokią taiką, ar ne, sukurtas ramybei. Ramybei, kurios mes linkim mišių metu ir daug kartų ir šiaip palinkim susitikus arba išsiskiriant ramybės vienas kitam. Ir tai yra labai svarbu, kadangi jeigu žmogus viduj vat, tą ramybę ir plačiau įmant išlaikys taiką ir ramybę, susitaikymą su pačiu savimi, su artimu savo, su Dievu, tai jis bus visai kitoks žmogus ir tada nekils arba mažesnė tikimybė bus, jog viena ar kita nuodėmė, vienas ar kitas vidinis konfliktas paskui gali išaukti ir išorinį konfliktą tarp dviejų žmonių, tarp žmonių grupių, o gal net ir tarp tautų ar šalių. Tai todėl viskas prasideda žmogaus širdy. Jis yra iš tikrųjų sukurtas taikai, sukurtas ramybei, sukurtas sugyvenimui su kitais žmonėmis meilėje. O kur yra meilė, ten negali būti nei, nekalbant jau apie smurtą kažkokį, tai nei neapykantos, negali būti, jeigu mes mylim melo kažkokio tai arba noro troškimo pakenkti kitam žmogui, užgrobti, atimti kažką, tai iš jo atvirkščiai norisi, kada myli duoti daugiau negu jisai galbūt nori, arba net daugiau negu aš galiu duoti, vis norisi dar daugiau. Kartais negaliu to padaryti. Tai vat meilė, taika, ramybė, vat tie tokie raktiniai žodžiai, kurie nusako tą priešingybę karui. Bet karui vėl kalbam jau plačiai, karas, kada jau konfliktas privedė prie tam tikrų veiksmų, o prasideda vėl jisai širdy.
Mes taip pat pratęsime šią laidą, kalbėsime, bandysime iš ties įsigilinti į tai, ką mums kalba ortodoksų bažnyčia. Šiame 8 skyriuje karas ir taika iš ties duoda labai daug tokių svarbių atsakymų. Dar kartą norėčiau pasakyti, jog kuriant šią socialinę koncepciją dalyvavo Rusijoje labai daug mokslininkų, visi šios srities specialistai. Tai įsivaizduoju, tėve Vitalijau, galbūt, kad, na, pradedant iš naujo vėl kalbėti, šiek tiek pristatyti, kas tą koncepciją sukūrė. Ir būtent prie šio klausimo dirbo, juk, kiek žinom, labai tokia didelė komanda.
Net sunku pasakyti, kiek žmonių ir kiekvieną skyrių arba kiekvieną temą, kurios yra, na, labai iš tikrųjų bendros, nes neįmanoma turėti kasdieniam naudojimui, o čia pabrėžiu kasdieniam naudojimui dokumento, tarkim, kuris ten turi 1000 ar 2000 puslapių ir ten nežinia kiek tų žodžių. Čia vis tiek reikia koncentruotai visą tai suformuluoti. Taigi didelė labai grupė žmonių, kurie dirbo ilgą laiką, tai bažnyčios žmonės, nes tai yra bažnyčios socialinės koncepcijos pagrindai beje. Kadangi vis tiek kiekvieną kartą kalbant, paskui mes galim labai daug ką detalizuoti ir yra dar ir kitų dokumentų vienai par kitaip papildančių arba plačiau išaiškinančių šitas formuluotas, apie kurias mes kalbam ir kurias cituojam galbūt šitame dokumente. Todėl dokumentas priimtas, priminsiu, 2000 metais, jisai skirtas pasauliečiams kunigams, vyskupams, visiems bažnytiniams žmonėms naudoti ir atsakyti, tarkim, kada prašo mūsų išsakyti poziciją, tai atsakyti tokiems žmonėms ne savo pamąstymus, ne savo nuomonę, kuri gali būti vienokia ar kitokia ir galbūt net ir skiriasi nuo bažnyčios nuomonės, o tai yra žmogiška, tiesiog gal norėčiau, kad taip būtų ir pasakau, kaip aš manau, bet tas dokumentas duotas tam, kad mes galėtume išsakyti suformuluotą bažnyčios mokymą. Ir tai irgi yra svarbu, nes kaip krikščionys mes tada turėtume vis dėlto skirti. Aš manau taip ir norėčiau, kad būtų, arba mano galva, vat taip vyksta viskas, bet štai yra dokumentas, bažnyčia moko šitaip. Ir tai yra sažininga, kadangi vis tiek, na, sakau, kai nuomonės vis dėlto skiriasi ir mes norėtume, kad ne taip būtų, bet turime atskirti ir pasakyti tai. Ir tas dokumentas tai yra bažnyčios mokymas visiems. Norite pasižiūrėti, ką bažnyčia moko? Nes kada per televiziją ar per radiją, ar kur kitur straipsnį matom, vienas ar kitas kažką pasakė. Tai vat, jeigu tie žodžiai atitinka socialinę koncepciją, čia išdėstytas formuluotės, tai gerai, tai yra bažnyčios mokymas. Jeigu netitinka, tai yra jo asmeninė nuomonė, tik gaila, kad jis to nepasakė, nepabrėžė. Lygiai taip pat, kaip mes, tarkim, kažkokio tai mokymą ten įgarsintume, pasakytume, bet jeigu jisai netitinka švento rašto ir bažnyčios mokymo, tai iškargi mes suprantam, čia jisai prieštarauja evangelijai, prieštarauja bažnyčios mokymui ir todėl čia yra jo asmeninė nuomonė. Tai lygiai taip ir apie tas temas, kurios yra labai svarbios, tai yra mūsų sociumo kasdienis gyvenimas, ta kasdienė rutina, kurioje mes turėtume orientuotis arba mokytis orientuotis ir iš tikrųjų susigaudyti, kur čia yra kažkas žmogiška ir kur linksta, ar tas žmogiška kažkas linksta link jau visai degradacijos į nuodėmę, ar vis dėlto linksta į tobulumą, tobulėjimą ir tada mes jau atsiverčiam, va šitos puslapius jūs sakom, taip, tai yra čia bažnyčios mokymas, tai va tas žmogiškas mūsų faktorius, jisai visada kažkur tai linksta, ar ne? Tai va bažnyčia sako, va šitaip krikščionis turėtų mokytis suvokti vienas ar kitas tiesas ir link to kreipti savo ir mintis, ir gyvenimą.
Brangus klausytojai, dar kartą priminsiu eterį ortodoksų bažnyčios laidą. Šiandieną kalbame apie karą ir taiką, ortodoksų bažnyčios socialinės koncepcijos pagrindai. Kviečiu visus bendram darbui. Tėve Vitalijau, pradėkim tada analizuoti šį dokumentą. Ir dokumente iš karto 8 skyriuje, 1 dalyje, iš karto pradeda rašyti. Karas yra fiziniame lygmenyje pademonstruota dvasinis trūkumas. Ar teisingai aš sakau?
Būtent, vat, paprašiau pasakyti, vat, nuo ko mes ir pradėjom laidą, viskas prasideda širdy. Ir tai, kas mano širdy yra, jau gimsta ne meilė, o gimsta neapykanta, blogis. Ir jeigu mes privedam save iki tokios būsenos, kada tas blogis mumise jau pasireiškia ir išorėje, per mūsų net ir žvilgsnį, tegu ir tylų, bet žvilgsnį, pasireiškia per žodį, pasireiškia per veiksmą, jau kyla arba atsiranda galimybė kilti konfliktų tarp žmonių, dviejų žmonių, im minimumą. Bet tie mastai auga ir gali būti, kad tokie konfliktai kyla ir tarp žmonių grupių, tarp tautų, tarp šalių. Tai yra tas pats, tik tai didesniais mastais, bet viskas prasideda žmogaus širdį. Todėl ir pasakyta, kad taip čia fiziškai pasireiškia tai, kas yra viduj, kas yra dvasinėme lygmenį, dvasinėme žmogaus pasaulyje. Jeigu jisai viduj būtų tas taikdarys, tas meilės žmogus, kuris savyje puoselėja meilės daigus ir iš karto bando išrauti neapykantos ir blogio daigus, tai neprieitų prie tokios būsenos, kada reikia jau konfliktuoti. Tai vat karas nuo to ir prasideda, nuo to, kas dedasi mūsų širdį. Jeigu tas žmogus yra lyderis, tas žmogus yra autoritetas, arba jisai gali priversti kitus sekti paskui, laikytis jo nuomonės, jo pasaulėžiūros, tada ir vyksta vat tai, ką mes matom, kai eina tauta prieš tautą, kada prasideda karai ir dažnai nesupranti dėl ko, nes toliau jau eina kas tai propaganda, reikia visada pateisinti save, tarkim, užpuoliau, ką tai net ir vat tarp žmonių tai būna. Pasirodo, aš gal kaltas, betgi aš bandau save pateisinti, paskui vakare jau lovoj guliu ir galvoju, nugi aš teisingai padariau, gyvat jis vis tiek, vat ne taip pasilgė, ne taip padarė, ne taip pažiūrėjo, ne tą pasakė, vat neištvėriau, tiesiog ranka pati pakilo. Taip masto juk ir kiekvienas lyderis, o galbūt net ir priverčia mąstyti ir visuomenė. Taigi jie, vat, kokie negeri, ir mes dabar eisim ten, įvesim tvarką ir taip toliau, o galbūt atstatysim kokią nors istorinę neteisybę buvo, dabar mes jau teisybę tokią vat, padarysim taip, kaip turi būti. Ir prasideda vat, tokie savęs pateisinimai, bet ašgi teisingai padariau. Ir sunku tokiais momentais, ypač kada emocijos mus apima, kada mes pasiduodam tiems jausmams ir jausmams, kurių pagrindas yra nemeilė ir neramybė, netaika, o vat, tas blogis, tada labai sunku objektyviai įvertinti savo ir kitų poelgius, kada mus apėmusius yra blogos, neigiamos emocijos.
Šiame dokumente, kas man labai patinka, yra labai aiškiai pasakyta, jog pyktis, blogis ir ta tamsa, jinai labai linkusi save teisinti. Taigi, apie ką jūs tik kalbėjote, tai tas iš tiesų būna savęs pateisinimas ir bandymas atitolti nuo tiesos, galiausia žmogus įtiki savo melu ir jisai jaučiasi teisus. Tai labai tokie svarbus.
Ir juodu šriftu net yra išskirta, iš to kylanti vat, kita tiesa, sakysim. Karas yra blogis ir niekaip kitaip mes negalim jo įvardinti. Ir čia reikia žiūrėti apskritai, ne tai, kad ten vieni ginasi ir tai yra teisinga, apskritai tai yra blogis. Tik tai vieni jame dalyvauja kaip to blogio sukėlėjai, kiti dalyvauja galbūt kaip tokie nevalingai yra įtraukti. Į tą procesą jie turi, tarkim, gintis, jie turi arba ginti kitus ir vis tiek dalyvauja vat tame blogyje. Ir tai yra didelė žmogaus netektis, kada kažkokį tai laiką, kažkokias tai jėgas tu skiri vat šitam blogiui. Gerai, kad dar nugalėti jį. Bet kiek mes prarandam net ir kovodami su tuo blogiu. Čia yra gerai, reikia kovoti, ką, bet mesgi žinom, net ir širdį, kada kovojam su nuodėme, kiek tai mums trunka laiko, kiek mes kankinamės, kiek mes mokomės, kiek mes turim sukoncentruoti jėgų vietoj to, kad galėtume tiesiog melstis, tiesiog dėkoti Dievui, daryti gerą, šypsotis visiems, mes vat tam sukeltam blogiu turim tiek dėmesio skirti. Todėl karas visada yra blogis. Ir duok Dieve, kilus vat tokiam reiškiniui, konfliktui, kad mes dalyvautume būtent ne kaip sukėlėjai to blogio, ne kaip iniciatoriai, o tik tai kaip tie, kurie ginasi arba gina kitus, tik iš šitos pusės, nes kitaip pražūsim, pasakyta, kas kalavija išsitraukė, pakėlė tas nuo kalavijo ir žus. Čia yra žodžiai šventojo rašto ir ne, čia Jėzaus žodžiai yra ir tikrai jie išsipildo gyvenime, nes taip galima laimėti šiandien, galima laimėti kokiam tai artimesniam galbūt laikotarpiu, metams, trims, penkiems, tie vaisiai tos laimėjimo to bus, bet paskui viskas atsistato, Dievas sutvarko taip, kad tikrai tenka atsakyti už savo veiksmus ir tai liūdna yra labai liūdna, kadangi vėl kas už tai atsako, vat sukelėjęs to blogio.
Šis, kaip tik šie žodžiai yra šiame dokumente panaudoti, kad, na, paėmęs kardą ar kalaviją, nuo kardų ir žūsi, mes prie to prieisim, iš tiesų jie labai yra svarbus. Taip pat dokumente yra sakoma, apie ką tik kalbėjo tėvas Vitalijus, tai labai yra tiksliai parašyta, iš širdies išeina pikti tikslai, žudimas, svetimavimas, vagystė, melavimas, liūdėjimas ir sukčiavimas. Tai ta prasme, tai yra karo padariniai, kada mes siekdami savų tikslų labai dažnai įveliame ir kitus žmonės ir gaunasi, kad visos tautos kovoja, nors iš tiesų galbūt tautos ir nekovotų, bet yra kiti interesai. Kitas labai svarbus, jeigu einant toliau šiuo dokumentu sekant, yra aiškiai parašyta žudimas, be kurio neapsieina karas. Bažnyčiai tai žiūri kaip į sunkų nusikaltimą. Klausimas yra toks, o gynyba, į ką Augustinas vėliau taip pat atsako, gynyba yra būtina.
Būtina ir tenka, kaip liaudiškai pasakytų, šauk, nes tave nušaus. O tu giniesi, tu gini ne tik save, bet savo namus, savo šeimą, savo kaimą, miestą, tautą, tėvynę. Ir todėl tenka ir gindamiesi žmonėms tenka užmušti, nužudyti. Gerai, kad užtenka tik tai ten suimti, pagauti, surišti rankas ten jam ir taip toliau, bet togi nepakanka. Tai vat, kad blogį sustabdyt, tenka vat, imtis tokių kraštutinių priemonių. Ir į tai mes irgi turėtume atkreipti dėmesį, skaitydami kažkur tai, matydami bažnyčios praktiką visiems grįžusiems iš karo kariams, žmonėms, taikyti tam tikrą atgailą. O kam jinai reikalinga? Juk mes gynėmės. O reikalinga tam, kaip tai atrodo, štai grįžta iš karo žmogus ir jam sako, nebūtinai, bet dažniausiai, sako, tu kokius ten tarkim, metus du būna iki trijų pagal kanonus, taip, iki trijų metų neprim komunijos, atgailauk, kam to reikia, kaipgi, o tam, kad jisai pasižiūrėtų į savo vidų, net ir gindamiesi, mes galim užsikrėsti tuo blogiu, neapykantą. Ir mums tada atrodys labai neteisingi. Aš kabutėse turėčiau, jeigu tai rašytume, ar ne, kabutės turėčiau parašyti, labai neteisingi atrodo žodžiai, jog mes turime mylėti savo priešus. Čia irgi Jėzaus žodžiai yra. Ir tai iš tikrųjų, vat, tame kontekste skamba labai neteisingai. Ir nu, tiek to jau mylėti, supranta, nu bent jau nekenkti jiems, bent jau na, kažkaip atitolti ir tiek to, tegu savo ten gyvena. Bet mes maža to užsikrečiam tuo blogiu ir mumise vėl gimsta neapykanta, blogis, kurio mes užsikrėtę, užkrečiam ir kitus, ir tada tos tūnančios mumise nuodėmės, kurios galbūt nepasireikštų kitur arba kitų laikų, vat karo metu pasireiškia ypatingai, kada reikia mušti, kada reikia nušauti ir tada mes pagauti to jausmo, tokio teisingumo, taip jam ir reikia, kirskim galvas visiems ir kapokim rankas. Ir mes galim nemokėti sustot. Ir žmogus grįžęs iš karo, jis yra dažnai būna, arba dažniausiai būna dvasiškai suluošintas. Jisai neturi ramybės. Jisai jaučia tą neapykantą priešams, jau dabar galbūt buvusiems priešams. O galbūt tokiem pat žmonėmis negali atskirti, kad ten iš kitos pusės tie žmonės taip pat buvo tiesiog galbūt priversti eiti ir kariauti. Galbūt apgauti buvo, suvilioti buvo. Ne visi ten jie yra iš tos piktos valios, jie jau ir šaudė, imkim, kad ir paskutinį karą didį didžiausia, nes karūgi dabar ir yra visokių ir šiuo metu vyksta, bet tarkim, va tą antrąjį pasaulinį karą, tikrai didelį karą tarp daugybės tautų. Ir žmonės ne visi ėjo suvokdami, kas darosi. Tiesiog juos mobilizavo, pakvietė į kariuomenę, eikit, nes ten yra blogi, šaudykit ir eina savo. Ir kodėl dabar mes galim sakyti, tai kaip jie negalėjo atskirti? Bet tai kaip mes dažnai blogio nuo gėrio neatskiriam. Kaip mus dažnai galima suvilioti, apgauti ir didelių pastangų tam nereikia. Taigi grįžtam vėl prie to žmogaus vidinės būsenos. Jis grįžta iš karo ir štai pagautas va tokių nuotaikų. Ir pamatęs kraują, pamatęs žiaurumą, pats dalyvaudamas tame žiaurume, jis turi, tarkim, ir griežtumo to kažkokio tai ir mažo to tikrai ir žudyti, ir užmušti, ir va tai jame yra likę. Ir jis jau nėra ramybės žmogus, jis nėra taiko žmogus. Kaip jisai eis ir priims viešpaties kūną ir kraują, dėkodamas už tą ramybę, jame sukilė yra vat tie visi purvai, jie padauginti yra, jie yra išaugę, nes labai gera dirva tam, piktasis paruošė tą dirvą. Ir todėl iš karo grįžusiems žmonėms yra rekomenduojama atgailauti, kad atsistatyt, kad nelikt toje būsenoje, kur mus kitas galbūt, jis kaltas, bet jis mus užvedė, o dabar tas blogis mumise, visi mes nuodėmingi. Pasigavo tą nuotaiką ir dabar jau mes ir patys tampam pikti, žiaurus, negailestingi.
To paties metodo vartotojai.
Taip, ir mes tada jau nesam panašus nei į krikščionis, nei net į žmonės. Ir ta va tokia, tas rūpestis žmogaus siela, kada jisai grįžta, sakysim, tai po muštynių. Irgi visas užsivedęs ir jam reikia nusiraminti. Ir nusiraminimui dažnai reikia labai daug, dėja, labai daug laiko.
Dokumentas kalba apie tai, kad pasaulyje egzistuoja ir gera, ir bloga. Krikščionė susiduria su kasdien su sprendimo priėmimu, apie ką tik kalbėjo tėvas Vitalijus. Ką aš priimu šiandien? Kaip elgiuosi vienoje ar kitoje situacijoje? Tai yra makro lygmenyje mes turime tą patį, tik čia jau nebe asmuo sprendžia, bet sprendžia iš aukščiau duota valstybės, pati valstybė galbūt. Nes labai čia šitoje vietoje gerai paminėta Augustino žodžiai, šventojo Augustino, kurisai kalba, kada galimas karas apskritai, kada galimas puolimas. Tai galbūt šiek tiek pacituosiu, jisai sako, kad karas galimas dėl tiesos atstatymo ateičiai, kas yra labai svarbu. Tada vadinasi, aš galiu kariauti ir turiu tokią galimybę būti, na, savo veiksmų išrištas, atleista man gali būti už tai. Kitu atveju atleidimas, na, sudėtingas yra. Apie ką tik irgi taip pat tėvas Vitalijus kalbėjo, kad ta vidinė būsena, jinai ne visada yra atstatoma. Mes iš tiesų matome žmonės, na, kurie galbūt pasinaudoja karu, grobę ar elgesi kažkaip kitaip. Iš tiesų matome, kiek žmonių grįžusių iš to paties antro pasaulinio karo tiesiog nusigėrė. Nepakėlė tos naštos, nepakėlė tos sunkumo. Tas pats Afganistano karas. Kiek žmonių iš tiesų buvo suluošintų ir nesvarbu, kas teisus, kas neteisus. Esmė yra tame, jog žmogaus siela yra prarasta. Tas yra baisiausia. Augustinas taip pat apie tai kalba. Ką jisai dar sako, kad, na, karą gali paskelbti tik išrinkta valdžia, giliai apsvarščiusi klausimą ir išnaudojusi visus taikos metodus. Negali būti to, jog, na, yra kažkokia galimybė taikai, bet karas bus geriau, nes karo pramonę pakelsim. Čia yra jau nuodėmė. Taip pat kalba apie tai, kad svarbiausias yra dalykas kare, jog turi būti apsaugoti piliečiai. Ta turėtų daryti tik tai pirmiausia valstybiniam lygmenyje, jeigu to nepavyksta, jau tokiu atveju profesionali kariuomenė šiek tiek pasikaut, kad nuimti tą tokią įtampą didžiulę. Tai iš ties Augustinas šiame dokumente turi ypatingą vietą ir jo žodžiai lydimi, kaip ir tėvas Vitalijus pradžioje sakė, kad paėmęs kardą nuo kardo žūsi, Labai yra svarbu, jog tai, kaip aš dainuoju dainą, taip man ir atsiliepia, norima pasakyti. Tai iš tiesų labai toksai sudėtingas procesas visas vyksta. Ir, na, ko gero, kaip kalbame apie mirtį kare, mes turime taip pat kalbėti ir apie gimimą naujam gyvenimui. Kas kartą pažiūrėkime jau, na, kiek čia ta žemė egzistuoja, karas vyksta. Po karo mes iš ties turime tai, kad, na, kiekvienas vienas kitam padeda. Tačiau vėlgi dokumente yra kalbama, kad vis tiek kažkas bando užimti viršų. Dėl to visą laiką, na, ir bažnyčia skatina žmonės, kaip, tarkime, vyksta rinkimai. Ir dabar Lietuvoje artėja rinkimai, ar ne, vat, kitais metais bus. Mes turime dalyvauti, nes mūsų dalyvavimas per mūsų dalyvavimą rinkimuose ir išreiškiama Dievo valia. Mes visi išsirenkėme tą valdžią, kurią norime matyti. Negali būti, ai, aš balsuosiu, aš nebalsuosiu. Man nereikia, aš nieko nepakeisiu. Iš tiesų mes visi keičiam. Pilietiškumas tai yra ta vidinė būsena, kada aš savyje keičiu. Na ir kaip Augustinas sako, tampu piliečiu, tampu atsakingu, tampu tikru žmogumi.
O dar įsiterpčiau, kada neinama balsuoti, tai tiems, kurie yra išrenkami ir jie mato statistiką, kad atėjo ten, tarkim, 30% ar kiek ten rinkėjų, sako, ai, tai visiems vienodai, aš galiu daryti, ką noriu. Nes niekam neįdomu, niekas netėjo, niekas neišreiškė savo valios. Tai, va toks. Bet čia dar vienas svarbus dalykas, kalbant ir apie Šventą Augustiną, jisai kalba apie tas galimas galbūt karo paskelbimo sąlygas ir kaip tas karas turi vykti. Turim dar prisiminti vieną labai svarbų dalyką. Jo laikais labai svarbu buvo ir žodis. Ir žmonės buvo vis dėlto atsakingesni nei mes. Kodėl? Todėl, kad jeigu tais laikais pasakė, tai jisai turėjo savo žodžio laikytis. Nesvarbu, kad jis nebuvo užrašytas, bet tai girdėjo kiti ir suprato vienareikšmiškai. Ir jisai turi laikytis ir tai buvo jo garbės reikalas, jo orumo reikalas, jo autoriteto reikalas. Kitaip jisai visų akise taps bevertis ir negerbtina žmogus, o tai yra jau susinaikinimas. Šiais laikais žodis nieko nereiškia ir mes tai matom kasdien. Pasakė, paskui ne tai aš pasakiau ir taip toliau, ir bandoma dar pasakyti taip, kad iš tikrųjų paskui galima būtų išsisukti, traktuoti lyg ir ten, va, aš ir lyg tą turėjau omeny, aną turėjau omeny, kad tą žodį arba ketinimą patvirtinti mes prirašom šimtus puslapių tekstų, pridedam ten ir parašų, ir antspaudų, ir taip toliau, ir vis tiek paskui reikia per advokatus ieškoti tiesos, kasgi ten kaltas, kas ten norėjo apgauti, kas apgavo jau ir taip toliau, ir kas ten negeras tas žmogus yra. Va kaip niveliuotas yra žodis. Jo neužtenka mums, reiškia, mes nesam žodžio žmonės. Ir tai nekalbam apie vieną ar kitą, čia apskritai tokia dabar yra aplinka, tokia galbūt toks mūsų gyvenimo kontekstas. Deja, šia prasme mes degradavom. O tais laikais žodis ten ne visko užrašytų tais laikais. Pasakė žodį ir viskas jo garbės reikalas, jis turi laikytis. Tai vat jeigu pasakyta, kad ten vat tokia tai valdžia gali paskelbti arba pasakė, jog reikia tausoti žmonės, ar ne, ar dar kažką, tai jau to užtekdavo. O dabar reikia parašyti dar tai raštu ir dar patikrins, kiek tai yra tikra, nes gali kažkas apgauti. Vat tai irgi vat mūsų laikų ir tų laikų vis dėlto skirtumas yra.
Brangus klausytojai, eterį ortodoksų bažnyčios laida. Turime klausimą, vilnietis Jonas klausia. Malonėkite atsakyti, ar sunki yra nuodėmė žmogaus minčių sekimas?
Kaip suprasti dabar, ar savo, ar kito?
Tarkime, kito.
Kito žmogaus, aš nežinau, kaip čia sekti tas jo mintis. Tai reiškia, mes sekam apskritai žmogų, ką jisai ten ketina, ką ir bandom net atspėti, ką jis dabar galvoja, ką jis masto. Nu tai jeigu ten kažkokie blogi ketinimai ir mes bandom kažkaip tai prevenciją kokią tai čia surasti tam, nu tai kaip čia pasakius, tai todėl sunku gal suprasti klausimą, bet savo minčių sekimas tai yra iš tikrųjų mūsų, sakykim taip, karinė prievolė, mes turim budėti ir sekti, kad tos mintys paskui nepakryptų ten, kur nereikia, netaptų blogos mintys ir paskui jos neišsiverštų į mūsų žodžius ir veiksmus. Bet kita vertus, apskritai žmogų, jau kitą žmogų, sekti yra negerai. Negerai, nes kas tai prasideda? Kokių procesų pasiekmė tai yra? O tai reiškia kokio gal įtarumo, kad jisai negeras yra, gal kokie blogi ketinimai, tai dabar reikia stebėti jį, ką jisai galvoja, ką jis masto, gal tai iš tikrųjų yra vat, kažkokiu to jau pasiekmėje santykių, ar ne, kada matom, kad nu, kaimynas kažkoks nuolačiais kažko prisigalvoja, negerai ką, ir aš turiu budėti sekt, kad jisai man nepadarytų ko negero, ir, nes jeigu tik nusisuki, tik nepastebi jau ir žiūri, jau ir padaryta, o tu jo nepagavai, gal jisai, bet iš tikrųjų negerai tai yra. Tai yra, sakau, kyla kažkoks įtarumas apskritai žmonėms, paskui perauga į tokią mūsų jo būseną, ne konkrečiam žmogui apskritai. Paskui ir tos meilės jau stoka, jinai užgožiama yra jau ir pykčių, ir kažkokiu tai galbūt net ir jau neapykanta prasideda. Ir prasideda tokie procesai, kurie mūsų nepuošia tikrai, o maža to kankina ir sužlugdo paskui.
Turime klausytoją skambutį.
Rūta iš Marijampolės paskambino.
Gerbėsiu Kristui, Rūta.
Per amžius amen.
Klausom jūsų.
Atleiskit gal šiek tiek už politizuotą tokį pastebėjimą, bet žinot, niekaip negaliu pamiršti, kaip va, dabar buvo aneksija į Ukrainą. Ir buvo momentas, kada pasinaudodami pravoslavų bažnyčią, nors tikrai mes ją mylim ir gerbiam, nu, tiesiog tas režimas Rusijos naudojosi, atvežė į labdarą Ukrainos žmonėm, bet jie tiesiog buvo okupantai, bet stovė kysia, žinot, vaizdas, kaip vežė tos fūros priekį, vienu žodžiu, ikonų su Kristaus veidu. Ir taip, nu, aš norėčiau tiesiog paklausti, nu, tokia, žinot, yra apmaudumas ir jie tokia ir neapykanta tiem žmonėm, kurie to nesupranta ir kiek tenka su rusais kalbėti. Pavyzdžiui, nu tiesiog nesupranta, kad jie yra okupantai ir tiki tą savo bažnyčią, savo viršenybę virš visų kitų tautų. Ir tiesiog aš norėčiau paklausti, kokia turi būti krikščioniška laikysena. Aš suprantu, kad daug kartų yra nuskriosta Rusijoje dar daugiau tų komunizmų negu pas mus Lietuvoje. Mes turim būti, už juos melstis galbūt turim, bet tiesiog žinokit, nu neina ramybės tos išlaikyti. Kokia mūsų turi būti pozicija, nes aš nežinau, ką ten bažnyčia veikia to Rusijoje.
Ačiū labai už klausimą, galbūt dar prieš tą pačią įžangą, prieš tėvui Vitalijui atsakant, pasakysiu, jog iš tikrųjų Rusija ir labiausiai nukentėjo, nes, na, mano žiniomis, skaičiau visai nesenai straipsnį, 99% bažnyčios tarnautojų buvo išžudyti. Jau nekalbant Sankt Peterburgas, Maskva, tai apskritai iššluoti. Tai vėlgi ta bažnyčia išties labai stipriai nukentėjo, bet tėvė Vitalijo apie šį klausimą, apie tą aneksiją.
Taip, čia jau visai kitas gal kontekstas ten, kad nukentėjo, bet dabar yra kiti laikai ir dabar kunigų yra ir viskupų yra. Tačiau iš tikrųjų sunku yra dažnai atskirti, kokios yra karo priežastys ir sunku suprasti, galbūt ir ten sunku suprasti ir kaip jie įsivaizduoja, taip jie ir elgiasi. Bažnyčia pati jau savo hierarchų lūpomis turime, jinai iš tikrųjų stengiasi taikdariškai elgtis, kadangi ir vienoje ir kitoje šaly, vienoje ir kitoje barikado pusėje, sakysim taip, yra tie patys ortodoksai. Ir kaip čia dabar padarius, ką reikia daryti, kad nebūtų to karo, kad nebūtų tos neapykantos. Ir tai yra be galo sunku, iš tikrųjų rasti, čia stebuklas rasti išeitį iš tokios situacijos. Lietuvoje, pabrėšiu tokią vat mūsų dabar, mūsų aplinkybės Lietuvoje, mūsų parapijose yra ir rusų, ir ukrainiečių. Ačiū Dievui, mums pavyksta bendrauti ir melstis taip, kad vienoje bažnyčioje pamaldų metu šalia stovis, šalia meldžiasi ir vieni ir kiti. Ir nėra jokių konfliktų tarp bažnytinių žmonių, tarp parapijiečių, tarp tikinčiųjų. Ir tai iš tikrųjų, aš manau, irgi Dievo dovana mums. Dabar apie tas ikonas ten tose sunkvežimiuose ir taip toliau. Žinot, aš labai neakcentuočiau tų ikonų. Nieko šiuo atveju jos nereiškia. O kodėl? O todėl, kad, galima būtų sakyti, Stalinas irgi buvo krikštytas. Maža to, jisai seminarijoje studijavo kurį laiką. Ką jisai vykdė, visa jo veikla, tai yra bažnytinio žmogaus, tikinčio žmogaus, jokių būdų. Hitleris irgi buvo krikštytas, bet jisai negali reprezentuoti savo bažnyčios, savo gyvenimu, jis nereprezentuoja, atvirkščiai, jis paneigia, kad jisai yra krikščionis ir doras žmogus apskritai. Todėl lygiai kaip ir tie teroristai musulmonų, jie nėra musulmonai, normalūs geri musulmonai, jie yra kažkokie tai, na, išsigimėliai savo bendruomeniai, savo tautoje galbūt ir taip toliau. Taip, tokių išsigimėlių turim daug. Taigi, kad ten kažkokios ikonos yra, žinot, prisidėti galim visko. Ir dabar automobiliuose matom ir kryželių, ir ikonėlių, ir visko. Bet kaip sustabdai tą vairuotoją, tarkim, ar ten kažkas įvyksta, tai tokių keiksmažodžių išgirsti jau pas jį ikonėlį ant stiklo priklijuotą. Nieko tai dėja turbūt nereiškia šiais laikais.
Visiškai laida baigėsi, jau dar tėvė Vitalijau iš Rūtos išgirdome taip pat klausimo kitą dalį, kaip turėtų elgtis krikščionis šioje situacijoje.
Melstis, kad Dievas sutaikintų, nes šiandien politikai tarpusavį pykstasi, rytoje kavą gers kartu, o tautos dar ilgai jaustą neapykantą. Ir tai yra vėl blogis, reikia kažką daryti, kad to nebūtų, ar kad tai vyktų kuo trumpiau. Melstis už visus, kad tik tai sutaikinti, bet kokiam sąlygom sutaikinti. Aišku, negalima sakyti, kad reikia atimti teritoriją, reikia kažką padaryti ir tada jau sutaikinsim. Ne, tiesiog sutaikinti.
Brangus klausytojai, eteryje buvo Ortodoksų bažnyčios laida, mes nebaigėme temos pilnai apie karą ir taiką. Iš Ortodoksų bažnyčios socialinės koncepcijos pagrindų mes pratęsime sekančią laidą. Visus kviečiu naujam Marijos radijo sezonui ir žinoma klausyti mūsų laidas ir diskutuoti. Ačiū labai skambinusiems ir tie, kurie klauso. Gera būti su jumis, melskimės vieni už kitus, sudie.